Wel, da ni'n parhau i edrych ar Lythyr Paul at yr Efeiniad, benod gyntaf. Ac dwi'n deall pam o Dr. Martin Lloyd-Jones yn cael cymaint o drafferth mewn gwirionedd i fynd trwy'r llythyr oedd wedi cymryd 15 mlynedd i wneud un benod ar ddeg yn doedd. A dwi'n ceisio mynd mor sydyn ag y gallai ar un olwg, ond dyn ni yn dal yn y benod gyntaf. A heddiw am edrych ar adnod 18 ymlaen i adnod 23 mewn gwirionedd. Y benod gyntaf ac adnod 18 ymlaen i 23. Mae'r yn arbennig am adnod 18 y mae di gofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn holl anewioldeb ac anghyfiawnder pobl. Mae di gofaint Duw yn cael ei ddatguddio o'r nef. Ond da ni fel Cristnogion yn dymuno daioni i bobl y tu allan i'r eglwys. Da ni'n deud bod ganddo ni efengil, ac ystyr y gair efengil ydy newyddion da. A da ni efo newyddion da, y newyddion gore ar gyfer pobl sydd o'n cwmpas ni. Da ni'n deud bod ganddo ni neges am gariad Duw, y cariad sydd uwch pob cariad arall. Does dim byd da ni'n geisio ar gyfer y rhai sy'n anghytuno â ni, y rhai sy'n dirmygu ni ac yn gwrthwynebu ni. Does dim byd da ni eisiau'n fwy na bod nhw'n derbyn bendith Duw a daioni Duw a llawenydd o gael y gore yma Duw yn gallu i roi iddyn nhw. Da ni eisiau iddyn nhw brofi cariad eithafol a chyfoethog Duw. Ac eto mor aml mae'r byd yn cyfri ni fel pobl negyddol. A mae Paul fan yma, o y benod gyntaf ag adnod 18 yn y llythyr yma, ymlaen i'r drydedd benod ag adnod 19, mae o'n sôn am newyddion drwg mewn gwirionedd. Mae o yn condemnio bobl sydd yn y byd. A da chi'n meddwl, wel, os da ni efo newyddion da, pam bod ni yn deud y pethau yma sydd yn condemnio pobl? A mae'r ateb wrth gwrs i weld yng ngeiriau Iesu Grist. Nid rhaid i'r rhai iach wrth feddyg, ond i'r rhai claf. Rhai sy'n gwybod i bod nhw mewn angen ydy'r rhai sy'n mynd i geisio'r daioni sydd gan yr arglwydd Iesu Grist. A bwriad Paul ydy dangos fod pob un ohono ni angen meddyg. Mae am ddangos pa mor ddifrifol ydy'r afiechyd sydd arno ni. Falle bod ni'n meddwl yn bod ni'n weddol iach. Ond, chi'n meddwl pan ydych chi'n mynd at feddyg, ac os ydy'r meddyg yn gwybod yn iawn bod rhywbeth mawr o'i led, ond mae'n mynd i roi paracetamol i chi yn adi. Mae angen major surgery arno ni mewn gwirionedd fel pobl. Y bwriad ydy bod ni'n cael bywyd tragweddol, iachad llwyr, bendith y nefoedd. Ond er mwyn hynny, mae rhaid yn trawsnewid ni yn does. Mae calon chi mor ddrwg. Mae angen i thynnu hi allan a roi calon o gig i chi. Mae'ch ysgyfaint chi wedi pacio fyny ar eich ysgyfaint ysbrydol chi. A mae angen i Dduw anadlu bywyd i'ch ysgyfaint ysbrydol chi trwy i ysbryd glân. Mae angen clirio'r haint pechod yma sydd ynddo ni. A mae eisiau chemotherapy ar ysbryd glân os gai roed o fel hynny. I weithio yn eithafol yn bywyd ni. A mae angen dos llawn ohono ar bob un ohono ni. A does dim byd llai yn mynd i weithio. Dim byd llai yn mynd i weithio. Mae cancer pechod mor ddrwg. Ac felly mae Paul yn dechrau egluro pa mor anobeithiol ydy hi ar bob un ohono ni ar wahân i efengyl Iesu Grist. A mae'n dechrau efo y cenedl ddynion mae'n ysgrifennu atyn nhw. A peth cyntaf mae'n syni sylw ato fo ydy digofaint neu dicter Dyw. A mae digofaint Dyw'n cael ei ddatguddio o'r neb. O'r nef yn erbyn holl anniwioldeb ac anghyfiawnder pobl. Di gofaint. Mae Dyw'n ddig. Ac wrth gwrs mae pobl yn ei chael i'n anodd meddwl am gariad a dicter law yn llawn yr un gwent. Ac un o'r resymau pam da ni'n chael ei mor anodd meddwl am ddicter a chariad am ei gilydd ydy bod ni'n gwybod pan da ni'n ddig bod na rywbeth am hir iawn yn y dicter da ni'n ei deimlo. Da ni'n gallu mynd yn grac a da ni'n colli tymer a da ni'n mynd yn flin a da ni'n chywilydd wedyn o'r ffordd da ni wedi ymateb achos da ni'n gwybod bod na rywbeth sydd ddim yn iawn yn dicter ni yn aml. Ond mae na ddicter sydd yn iawn yn does. Mae na ddicter sydd ddim yn hollol am hir. Hynny beth am y rheolwyr banc hynny sydd wedi creu y fath lanast o'r system economaidd o bod rhai pobl oedd wedi buddsoddi a safio dros flynyddoedd ar gyfer eu pensiwn ac yn sydyn maen nhw'n ffeindio bod y cyfan wedi mynd. Neu bod yna bobl sydd wedi bod wrthi yn gweithio ac yn brwydro i gadw eu jobiau a mae jobiau nhw wedi diflannu. Ond nid oes na ddicter iawn ynglyn y bobl yn nefiodd yn anghyfrifol yn y ffordd oedd nhw'n ymddwyn. Neu beth am yr aelodau seneddol. A rhai ohonyn nhw wrth gwrs yn cymryd i gwaith o ddifri, ond mae'r eraill wedi bod yn gweidu'r system fel petai ac yn defnyddio'r system jyst er mwyn cael mwy o bethau iddyn nhw eu hunain. Ond nid ydy hynny'n rhywbeth sydd yn golygu bod ni'n iawn i ddeud mae hwn yn anghywir. A mi ddylen ni fod yn ddig efo nhw am hynny. Neu beth am yr achos nene Cymru. Dydd na ryw hogyn wedi cael ei osod efo rhieni maeth. Ac oedd yr hogyn yma a hanes o gamdrin plant. A traddo efo rhieni maeth, dyma fo'n camdrin a treisio plant y rhieni maeth. Yna. Plant ifanc y rhieni maeth. Yna. Ond i'r ysna rhywbeth yno ni sydd yn dweud, dicter, mae hwn yn anghywir. Y gwrthwyneb i ddicter ynglyn â hynny ydy nid cariad ond bod yn niwtral am ddyrgioni. A di Dyw ddim yn gallu bod yn niwtral am anghyfiawnder ac am ddyrgioni. Mae Dyw yn erbyn, mae'n gosod iddyn yn erbyn ddyrgioni. A nid mewn ffordd amhersonol glinigol oeraidd. A mewn ffordd sy'n gyson ar cariad dofn yna sydd yn ei galon o. Mae yna ddig yn erbyn anghyfiawnder a niwioldeb pobl. A wrth gwrs mae ganddo fo reswm i fod yn ddig efo ni. A dwi'n dweud mae Paul yn dechrau efo'r cenedl ddynion. A mae'n deud yn adnod 18, mae wedi gofaint Dyw'n cael ei ddatguddio'r neb yn erbyn holl anniwioldeb ac anghyfiawnder pobl sydd trwy ei anghyfiawnder yn atal y gwirionedd. Mae'r bobl sydd yn gwrthod credu yn Dyw, nid methu credu maen nhw, ond maen nhw'n dewis atal, cadw nôl. Mae llawer gyfeithiadau Saesneg yn sôn am suppress the truth. Cadw'r gwirionedd i lawr. Dyn ni'n gwybod bod hynny'n digwydd weithiau. Mae yna bobl yn amerwan efo'r etholiadau yn Iran. Be sy'n wedi digwydd? Ydy o'n deg? Ydy o'n iawn? Neu os yna rhywbeth yn cael ei guddio? Os yna rhywbeth yn cael ei ddal yn ôl? A be mae Paul yn deud ydy bod yr haes yn dadlen nad os Dyw, maen nhw'n dal gwirionedd yn ôl. Maen nhw'n dal gwirionedd i lawr. Mae Paul yn egluro hyn.
mewn gwahanol ffyrdd.
Hynny di, mae'n deud bod na ddatguddiad o Dduw, mae pawb yn gallu weld. Dyna ni'n gwybod yn y gair yn y Beibl bod na ddatguddiad arbennig o Dduw, sydd yn wahanol i bob ddatguddiad arall. Ond mae na ddatguddiad cyffredinol o Dduw yn y greadigaeth. Adnod 20, yn wir er pan greodd Dduw y byd y mae ei briodoleddau anweledig ef, sef ei dragwyddol allu a'i ddiwdod, i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Mi ydych chi'n edrych ar y greadigaeth, a ydych chi'n deud, ai, jyst damwain ydy hyn i gyd, a mae unrhyw un sydd o tamed o ddeall yn gwybod, na, nid damwain ydy hyn. Hynny, sa rhywun yn deud, wel, yr adeilad yma, damwain ydy hwn, ddari jyst ddigwydd. Wel, wrth gwrs ddim. Mi ddarna bobl fynd yn fwriadol ag adeiladu yr adeilad yma. A ddech chi'n meddwl am y modd yr oedd na'r ein cynllunio a gorfod wneud yn siŵr bod yna sylfaenu iawn. A bod nhw'n meddwl pa fath o siap oedd nhw eisiau. Ac oedd y cyfan yn adlywyrchu y math o adeilad oedd nhw eisiau gael ar gyfer rhyw bwrpas arbennig. A mae'n deud wrth oedd chi amdanyn nhw. Ddech chi'n meddwl am rhyw lun mae rhywun wedi beintio. The heywen gen constable. A ddech chi'n gwybod, mae nid jyst damwain, nid jyst disgyn o'r awyr, neu rhyw gemegedd ar ei benderfynu dŵr at ei gilydd, rhyw sydd ac yn sydyn oedd gynnwch chi'r llun yma. Na, ci. Mae na rywun wedi mynd ati yn ofalus i gynllunio, a ffeintio, a chreu. A pan ych chi'n meddwl am y greadigaeth, ych chi'n gorfod cydnabod, mae na rhyw gymlestod. Pryn ydych chi'n edrych ar fawredd, gogoniant, rhyfeddol, y bydysawd i gyd. Ydych chi'n meddwl am, fel mae'r gwyddonwyr yma'n ceisio edrych chi ben draw y bydysawd, a mae'r hyn maen nhw'n weld, ac yn y blaen, mae'r lluniau'n rhyfeddol, a ydych chi'n meddwl, waw, neu jyst i digwydd mae hwnna? Mae yna rhyw gynllun yn y cyfan. Nes ydych chi'n mynd nôl i lawr yn fanol ac yn edrych ar gell o anifel falle. Ac yn edrych ar y cymlethdodau fewn fannau a'r modd yma'r cymegau'n cydweithio a modd mae pethau'n cydweithio ac yn y blaen. Mae'n rhyfeddod. A ydych chi'n deud, nid damwain ydy hwn? Mae'r gair ei hunan yn deud, yn dydy? Salm 19, adnod gyntaf, y nefoes ddyn datgan gogoniant Dduw. A'r ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo ef. Chi'n gwybod? Neu acta 14, mae Paul yn dadle fanna adnod 14, ni adawod Dduw mae hyn yn ddi-dist. Mae pob cenhedlaeth wedi gallu gweld bod na rhywbeth mwy na ni y tyd ôl i hwn. A mae'r bobl sydd yn dweud na damwain ydy'r cyfan, maen nhw'n mynd yn erbyn i rheswm. Maen nhw'n tybied i bod nhw'n ddoeth, i bod nhw'n glyfar, i bod nhw'n rhywbeth wedi gweld rhywbeth nad i pobl eraill yn di weld o blaen. A maen nhw wedi gwneud un yn ymffyliad. Trwy wadur hyn sydd mor ddifrifol o amlwg. Maen nhw'n gwythio'r gwirionedd i lawr. Ond mae'n elfen arall fan yma. Yn adnod 19. Oherwydd y mae'r hyn y gellir i wybod am Dduw yn amlwg iddynt. A Dduw sydd wedi amlygu iddynt. Mae hwnna yn mwy o ynddynt nag iddynt mewn gwirionedd. Mae'r hyn y gellir i wybod am Dduw yn amlwg ynddynt. Hynny pan ydych chi'n meddwl am fywyd, a meddwl sut ma y byd yma yn gweithio, mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn deud bod na fwy i ni na jyst cemegau wedi dod at ei gilydd mewn rhyw ffordd. Mae yna arddo cad i fywyd. Dwi'n mae yna werth mewn bywyd. Mae yna gydwybod wedi cael ei osod ynddo ni. A dyn ni'n greaduriad moesol mae yna dda a drwg. Mae yna gyfiawn ac anghyfiawn. Di pethau ddim jyst yn digwydd. Mae yna reswm. Ac er bod na bobl sydd yn deud, wel, na, does a ddim synwyr, does a ddim Dyw, does a ddim ystyr i fywyd. Yn gwirion, ydyn ni gyd isio ystyr i fywyd. A dych chi'n meddwl, se rhywun yn dod yma, ac yn, be ddwn ni? Fel ma weithiau mewn rhai gwledydd ych chi'n clywed am rhywun dod fewn i eglwys efo gwn a jyst saethu pawb yma. Fyddech chi'n deud bod na fwy wedi digwydd na jyst bod na gymegau wedi mynd yn erbyn ei gilydd a bod na rhyw newid y digwydd a dyna fo. Na. Mae na werth i fywyd. A mae Duw wedi gosod yn ein calonau ni rhywbeth sydd yn deud bod y greadigaeth yn fwy, bod y bydysawd yn fwy na jyst atomau a moleciwlau ac electronau ac yn y blaen. Mae na Dduw sydd wedi creu ac wedi gosod trefn a ffatrwm. A mae'r gydwybod yma, a mae'r safonau moesol, mae rhai fel Richard Dawkins yn dadle, well, survival of the fittest ydy o, a mae yna reswm dros bethau fel hyn. Ond tydi survival of the fittest ddim yn ffitio mewn efo'r moesoldeb sydd gan ddyn. Os ydych chi'n edrych ar anifeiliaid er enghraifft, mae'r anifeiliaid yn ceisio gweithredu mewn ffordd sydd yn golygu bod y mwyaf ffit yn gallu cael, yn gallu cymharu efo anifeiliaid eraill a bod yr rhai sy'n cael ei geni felly yn fwyaf ffit ac yn bod yr hil yn parhau. Ond efo ni, da ni teimlo bod na rhywbeth, os di rhywun yn gwneud drwg i rai sydd ddim yn ffit, i rai anabl, ond rhywbeth ond ni sy'n ddim mae hyn yn anghywir. O, ni'n mynd yn erbyn survival of the fittest. Mae'r fwy soldeb sy'n ganddo ni yn dangos. Mae nid just egwyddor esblygiad ydy'r egwyddor sydd yn rheoli bywyd dyn. A Duw wedi datguddio i fod o'n bod a fod na reswm yn bywyd. A mae drygwyddol allai ddiwdod y Duw yma sydd efo'r gallu greu bod y sawd fel yma. A'r diwdod yr hawl i drefnu'n bywydau ni yn ôl i drefn o'i hunan efo daioni a drygioni. Mae'n gwneud pobl yn ddiesgus. A na ddatguddiad cyffredinol i bawb. Rwan, mae'n gyffredin i bawb yn wahanol i Efengyl Crist sydd yn ddatguddiad arbennig yng Nghrist. Mae o'n un naturiol, mae'n rhan o drefn y creiad, yn wahanol i'r datguddiad ynghyd sydd yn oruwch naturiol. Mae o'n gyson ein barhaw, mae barhau o ddydd i ddydd, tra bydd y greadigaeth, lle mae y datguddiad ynghyd yn derfynol. Mae yna ddechrau a mae yna ddiwedd iddo fo, a mae o'n dangos i ni y Dduw yn ei ogoniant. Mae'r datguddiad cyffredinol yma, mae'n greadigol, ond dio ddim yn achubol. Yng Nghrist yn unig, da ni'n cael yn achub, ond mae'r datguddiad creadigol yma yn ddigon i gwneud i'n ddiesgus a gwneud i'n gwybod bod i'n euog ger bron Dduw. Da ni'n ddiesgus. Ac felly, mae'r rhai sydd yn gwthio'r gwirionedd yn ôl ac yn dweud na i hwn. Maen nhw'n anonest. Maen nhw'n anonest efo ni. Falle bod nhw'n anonest efo nhw i hunain hefyd. A bod nhw'n sylweddoli pa mor anonest ydyn nhw. Ond maen nhw'n gosod i hunain ar lwybr sydd yn mynd lawr. Lawr o ddaioni at ddragioni, o oleini i dywyllwch, o gyflawni diben i bywyd, i oferedd dinistr. Ac felly ydych chi'n dod at adnod 23. Mae'n wedi ffeiriog o goniant yr anfarwol ddew am ddelw. Chi'n gweld, dyma'r pwynt ola sy gennau, ydy mae yna rhywbeth yng nghyfansoddiad dyn sy'n golygu bod ni am addoli. Mae yna orsedd yn ein calonau ni, a mae Dyw wedi'n creu ni iddo fo gael bod ar yr orsedd. Ac os da ni'n gwythio fo i ffwrdd, diom yn golygu bod dim byd ar yr orsedd, mae yna rhywbeth arall yn dod ar yr orsedd. Ond oedd Paul yn sôn wrth bobl oedd wedi arfer mynd i'r demle i addoli tameidio bren neu tameidio garreg neu metel oedd wedi cael i llunio arlun dyn neu aderyn neu ryw greadur arall. A mae'n deud, maen nhw wedi gwythio gogoniant Dyw. Maen nhw wedi newid hwnna am rhywbeth arall. A na'n byd ni, mae pobl yn mynd i ddweud, o, da ni ddim yn addoli reilino, da ni wedi tyfu allan o hwnna. Ond mae ganddyn nhw reilino yn does. Be sydd yn y gymdeithas yma? Yr hunan. Fi ydy'r arglwydd ar fy orsedd i fy hunan, I'm the master of my own fate. Ni ydy'r rhai sydd yn cael bod yn ben. Neu pleser. Dyn ni'n byw mewn oes sydd yn ceisio pleser. Ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A dych chi'n clywed am y peth yma, clywed am y peth arall. A rywsut mae'r cyfan yn mynd i fod i wneud Dyw yn fwy pleserus, ond diom yn bodloni. Chwant. A dych chi'n meddwl am y ffordd yma, y rhaglenni teledu, yn bwydo chwant pobl am ryw yr enghraifft. Bwydo chwant pobl am bethau. Cyfoeth y byd yma. O, ond i chi gael y cyfoeth yna, dyna fydd yn gwneud bywyd yn ddag. Felly rhowch eich hunain i geisio y cyfoeth mwy a gellwch chi, a mae rhai fel Sir Alan Sugar yn arwyr i bobl. A dwi ddim yn deud dim byd am Alan Sugar, dwi'm yn gwybod dim byd amdano fo, ond rywsut mae'n arwr, achos bod pobl yn deud dyma chi self-made man sydd wedi gallu gwneud i filiynau ac yn y blaen. Rheswm. Mae rhai pobl yn dyrchafu'r rheswm ac yn deud, o, mi allwn ni egluro pob dim am edrych, ddod i ddeall pob dim, a mae'r rheswm yn dod. A'r broblem ydy, nad ydy'r rheswm ddim yn ddigon. Sut mae'r rheswm yn gallu egluro prydferthwch machlid hael, neu rhyfeddod enfus, neu gogoniant dal babi bach newydd i eni yn eich dwylo. Pŵer. Mae pobl eisiau pŵer. A mae hwn yn dod yn eilin iddyn nhw. Cael bod yn enwog, bod yn celebrity. Dyna chi yn arall o'r delwe modern yma. Mae pobl yn mynd ar ei hôl nhw. Mae Paul yn dweud, dyma chi. Mae pobl wedi gwythio Dyw. A mae wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dyw am ddelw ar lein dyn marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad. Ydych chi'n mynd adref? Ydych chi'n ffeindio bod rhywun arall wedi symud fewn i'ch tŷ chi? Bod llawer iawn o'ch eiddo chi allan yn y stryd jyst i'r glaw ddisgyn arno fo gan y blaen iddo fo gael ei anghofio? A bod yna bethau eraill oedd eich hun i cyfru nhw'n werth fawr yn y tŷ, a maen nhw yn y tŷ o hyd, a mae'r bobl eraill mae sydd wedi symud fewn, maen nhw'n i cam ddefnyddio nhw, maen nhw'n i malu nhw a'i llirginio nhw, jyst er mwyn i pleser nhw i hynna. Sut fyddech chi'n teimlo? Ond i fyddech chi yn y ddig, a dweud dylai hyn ddim bod. dyna mae Dyw yn ddig ynglyn efo. I safon efo wedi cael ei taflu allan. Rhe eraill di dod a cael ei gosod ar ei orsedd. A pobl yn gwirdroi i ddeddfe fo a'i ddaion i fo er mwyn i ddefnyddio fo i'w diben nhw, gwirdroedig nhw i hunain. Ac yn erbyn hyn, yma efengil Dyw, yma newyddion Dyw yn dod fel yr unig obell i'n byd ni. Mae di gofaint Dyw yn cael ei ddatguddio o'r nef yn erbyn yr holl aniwioldeb. Diolch yn iawn bod pethau fel hyn. A mae rhaid dod ag adfer ac iachau ag achub. A dyna pam bod rhaid cael efengil Iesu Grist. Efengil sydd yn llawn cariad sydd ddim yn niwtral am bechod. Cariad sydd ddim yn deud dim ots am bechod a drygioni ac aniwioldeb. Y cariad sydd yn deud, dwi'n delio efo pechod yn llawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r byd dyn ni'n byw yn dda. Dyma pan bod hi mor angenrheidiol yn bod ni yn dangos Crist i'n byd. Mae rhaid ni fod yn desperate i ddangos Crist i'n byd ni. Roedd dyma'r unig obeth i'n byd. Dim ond hyn all arbed yn byd ni. Y bod i Dduw yn helpu ni wrth ni barhau yng ngweddill y bennod i edrych ar ganlyniadau gwrth ryfel dyn a gweld lle mae hyn yn arwain yn byd ni.